Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro večer. Jesen je stigla u gotovo sve krajeve, a mi evo koristimo posljednje dana ovog miholjskog leta i zato će ova emisija večeras da vas odvede tamo gde je jesen već počela. A to je pre svega London. U Londonu je aktivan Srpski City klub i imaju mnogo toga novog i zanimljivog da nam kažu, a kada kažem Srpski City klub, onda najčešće naš sagovornik Nataša Kočis. A videli ste i sami, u Parizu je isto loše vreme, pravo jesenje, ali tamo živi i radi Bogdan Pavlović, koji je došao u Beograd na otvaranje svoje izložbe u Galeriji 73. A u studiju Radio Beograda tonmajstor Aleksandar Kostić. Muzički urednik Ilija Ika Pavlović. Producent Vesna Gemović. Moje ime je Dubravka Marković i mogu vam ponuditi samo puno ljubavi i Party Breakers. se posebno osjećamo u emisiji Večera zajedno kada nam dođe neko iz Srpskog City kluba, jer to uvek znači mnogo lepih, dobrih i pozitivnih informacija o našima koji žive u Velikoj Britaniji. Zato dobroveče Nataši Kočis.
Dobro večer, Duca.
Pošto pratimo rad Srpskog City kluba, znamo da se tradicionalno u Beogradu održavaju susreti sa onima koji bi volili da se otisnu put ovog ostrva i da tamo žive i rade. Tako je bilo i nedavno u Beogradu.
Tako je, imali smo druženje prošle nedelje u Beogradu. To je naše tradicionalno okupljenje koje organizujemo dva puta godišnje. Mada se trudimo ponekad da bude i malo češće, zato što je interesovanje ljudi da se nam razgovaraju veliko. Ne samo što se tiče ljudi koji žele da dođu u Veliku Britaniju, već i ljudi koji su se vratili i koji se nama žele da podele iskustva. Tako da mi onda imamo mnogo bolju sliku onoga što se dešava ovde, kakva su njihova načelna iskustva sa organizacijama, sa administracijom, pa da možemo da prenesemo ta iskustva ljudima koji planiraju da se vrate, a na licu mesta da posavetujemo one koji žele da nam dođu.
A tu uvek lepo čuti da ima onih koji su se vratili i naravno oni se ovdje suočavaju sa nizom problema. Birokratski sistem Velike Britanije i birokratski sistem Srbije ni u čemu nisu isti.
Pa to jeste, ali postoji jedna druga stvar, a to je da većina tih ljudi živi van Srbije jako dugo vremena, uključujući i mene. Tako da ti administrativni sistemi se menjaju u svim državama i ako živite u jednom sistemu, vi ste navikli na to kakav god da je dobar ili loš. Tako da neko ko odluči da se vrati u Srbiju nakon recimo 10 ili 15 godina neživljenja ovde, misli da je sve jako teško i komplikovano samo zato što se administracija pomerila u nekom drugom smeru. Međutim, postoje stvari koje dalje funkcionišu ok, a savjeti koje mi možemo da im damo je gde da idu da traže odgovore na pitanja na koje imaju, a slažem se, to su dva potpuno različita sistema, pa i vozi se sa druge strane u Britaniji, ali ne bih htela da kritikujem sve što se dešava u Srbiji, zato što ima i pozitivnih pomaka koje mi možemo da vidimo s obzirom da eto već više od deceniju pratimo radi razvoj ove države.
Ali ima zato nekih čudnih pomaka u Britaniji, a one se zovu Brexit. Koliko to utiče na naše ljude da možda odluče da se vrate?
Pa ja mislim da naše ljude neće toliko pogoditi sve što se dešava sa Brexitom, zato što smo mi država koja je van Evropske zajednice. I ljudi koji žive i dolaze iz tih zemalja su u jednom potpuno drugačijem sistemu, da tako kažem, za razliku ljudi koji dolaze iz Evropske zajednice. Tako da, s te strane neće biti nekih značajnih promjena, međutim, sama država se menja, naravno, i trenutno je dosta nestabilno samo zato što se ne zna kakav će biti dogovor sa Evropskom zajednicom, tako da to čini veliki broj ljudi nervoznim, jer nisu sigurni da li treba ostajati ili ne, da li će tržište krenuti da pada ili da se oporavlja i da li će imati mogućnost da rade, ali za naše konkretno ne vidim da direktno mogu da budu ugroženi, ali opet to su stvari koje ne možemo da predvidimo baš najbolje.
Slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. U bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici, septembarski vreo dan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pa sam se, slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan, bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sjećam se, slike ja pre jedno mjesec dva na slici, septembarski preodan, na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i ptija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojima, jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo, godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo, jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo, godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo, jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo, godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo, jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo.
Nataša Kočez inače dugi niz godina radi upravo u britanskoj administraciji, odnosno u Ministarstvu zdravlja i socijalne politike, ne znam tačno kako se zove. Koliko se posao sada na takvim mestima menja i koliko ta neizvesnost šta će biti, da li će se gospođa Tereza May dogovoriti ili ne, utiče na sam posao koji tamo radi?
Pa ja konkretno direktno sam ugrožena, da tako kažem, čitavom situacijom sa Brexitom, zato što radim u međunarodnom delu koje se bavi zdravstvenim osiguranjem i socijalnom zaštitom britanskih građana u okviru Evropske zajednice i obrnuto. Tako da je ono što smo mi primetili, naročito u posljednjih godinu dana nakon referenduma, je da se obim posla povećao značajno. Međutim, nismo sigurni još uvek kako to može da utiče na nas, u smislu da li ćemo imati zagarantovane poslove ili ne. U tom kontekstu ljudi nisu zabrinuti, samo se brinemo da li će to biti još više posla, naročito ako ne bude dogovora u pravcu u kome mi želimo i šta premijerka pokušava da uradi. Tako da je to jedna strana priča, druga, u samom ministarstvu radi jako puno ljudi koji su državljani Evropske zajednice, zemalja Evropske zajednice, tako da su oni nesigurni o to šta to znači za njih, mada je premijerka njima dala garanciju da barem u sljedećih 5 godina se ništa neće desiti, da će imati pravo da srede svoj status. Ali što se tiče količine i obima posla, to mogu da kažem da je utrostručeno već sada.
I dobro, mi se u ovoj našoj emisiji bavimo srpskom dijasporom, ali ovdje sad sledi pitanje vezano za britansku dijasporu. Koliko se Britanaca vraća iz Evropske unije? Znamo da ih je mnogo bilo u Evropi.
Pa, tu postoji nešto što postoji i u Srbiji. Migracija mladih ljudi koji odlaze iz zemlje. Međutim, što se tiče Britanije, specifično je da su zbog malo boljih ekonomskih uslova dosta penzionera otišlo u toplije krajeve. Mi ih zovemo lastavice, onako, od milošte. Oni nisu sigurni kako će biti njihova sudbina nakon izlaska Velike Britanije iz Evropske zajednice, tako da još uvek nema masovnog vraćanja, da tako kažem, jer nisu sigurni da je potrebno tako nešto da se desi, ali ko zna. I vrlo mi je interesantno da jako veliki broj mojih kolega koji imaju mogućnost da uzmu pasoš jedne zemalje Evropske zajednice, da li zato što imaju neke porodične veze, naročito sa Irskom, ili supružnike, to sada upražnjavaju mnogo češće nego što su pre i razmišljali, eto, i oni se spremaju za neke zle dane, ali eto, da se malo našalimo, ja sam u jednom trenutku njima rekla, ne brinite ništa, znam ja kako je to kad se zemlja izgubi, daću vam svu podršku, ali šalim na stranu, nismo sigurni da će imati velikih posljedica, ali to je nešto što ne može da se predvidi u ovom trenutku.
Slušajte emisiju Večera zajedno. Naša gošća je Nataša Kočić, Srpski City klub, koji stvarno divno radi već deceniju i više. Ono što jeste promjena i za vas u Velikoj Britaniji, a vezano za Srbiju, jeste dolazak nove ambasadorke.
Jeste, Mi se nadamo da će početkom decembra ove nova ambasadorka doći. Imali smo prilike tokom naše posjeda ovoga puta da se sa njom upoznamo ovde i da počnemo.
A samo da dodam, to je gospođa Aleksandra Joksimović.
Jeste, i eto, pošto smo znali da ćemo biti u Beogradu, a akreditacije se još nisu završile, iskoristili smo priliku da se upoznamo i predstavimo sa njom, pred njom, zato što se nadamo da ćemo i sa njom blisko sarađivati kao i sa prethodnim ambasadorima u našoj ambasadi i da se pripremamo za mesec srpske kulture koje dolazi, a i za neka druga dešavanja koje planiramo i sami da organizujemo.
To jeste neka posebnost vaše organizacije. Vi ste uvek tesno sarađivali sa našom ambasadom i mnogi od vaših programa su se upravo održavali u ambasadi.
Pa jeste, mislim, nama su u ambasadi uvek izlazili u susret i govorili da je naša ambasada zapravo naša kuća. I programe koje mi organizujemo se trudimo da budu i informativni i zanimljivi, nešto što će biti od značaja za našu zajednicu, da li time što ćemo dovesti neke goste iz Srbije ili predstaviti lokalne, da tako kažem, ljude i čelnike koji bi mogli da budu interesantni ne samo zajednice, već i samoj ambasadi. Pre nekoliko nedelja smo imali dešavanje koje mi zovemo na kafi sa, jedno neformalno okupljenje, ali sa ozbiljnim temama, sa britanskim poslanikom koji je postao predsedavajući sve partijske grupe za Srbiju, tako da smo hteli i sa njim da uspostavimo dobru komunikaciju, ali i da ga predstavimo našoj zajednici kao nekoga sa kim može da se razgovore i kome možemo da postavljamo pitanja za koje mislimo da su od značaja za našu zajednicu. I shodno tome, ambasada je u tom kontekstu jedno jako dobro mesto i platforma za razgovor. Naravno, kada imamo više ljudi koji se prijavi, ako ambasada nema taj kapacitet, pokušamo da organizujemo dešavanje i u samom parlamentu, jer je to prestižno i lepo i značajno za našu zajednicu da imamo ulaz i u takvu jednu građevinu, instituciju u Velikoj Britaniji. I samo da kažem da shodno tog ne sarađujemo samo sa našom ambasadom u Londonu, već i sa britanskom ambasadom u Beogradu. Trudimo se da budemo jedna vrsta mosta između dve države i da održimo tu jednu pravu komunikaciju i sa jednima i sa drugima.
Snegu hladno je, gledam kako gore ulice, hvatam lice.
ne samo Nataša Kočević, nego još nekolicina ljudi iz Srpskog City kluba provela je neko vreme u Beogradu ovih dana i imali ste niz sastanaka sa relevantnim ljudima sa kojima možete da ostvarite neke od programa. Da li su se pojavili neki novi kontakti, neki novi sporazumi, da li se možda pojavljuju oni koji žele da budu na neki način i donatori jednog ovakvog kluba?
Pa svaki put kada dođemo u Beograd upoznamo neke nove zanimljive ljude i to je nama od velikog značaja, a sa druge strane da zadržimo kontakte koje smo već uspostavili i da negujemo tu vrstu saradnje sa pojedincima i sa organizacijama. U posljednje vreme smo krenuli malo češće da sarađujemo sa GIZ-om, iako je naravno njihov fokus Nemačka i naša dijaspora u Nemačkoj, međutim dosta naših programa se preklapa, tako da sada sagledavamo šta bi mogli da radimo zajedno u jednom trenutku, a i trenutno sa premijerkom i Navedom pregovaramo o jednoj konferenciji koju bismo želili da organizujemo sledeće godine, a nešto je u planu da se organizuje krajem ove godine sa našim profesionalcima i ljudima na studijama u inostranstvu i da na neki način povežemo sve te ljude koji su aktivni u drugim zemljama, nemaju priliku da razmene mišljenje u tom nekom formatu okruglog stola gde bi mogli da razmenimo ideje i da vidimo kako bi mogli da udružimo snage i da nađemo potencijalno i finansijsku pomoć da se još više realizuje od onoga što je trenutno u našim mogućnostima.
U svakom slučaju ima mnogo planova i mnogo tema koje će emisija Večera zajedno naravno ispratiti.
Yeah.
Još jedan mjesec srpske kulture u Velikoj Britaniji, jedan izuzetno veliki događaj gdje su angažovane gotovo sve organizacije srpskih ljudi koji žive i rade u Velikoj Britaniji, pa vjerovatno vi kao i Britanci već sada imate neku ideju šta ćete raditi.
Pa mi smo zajedno, kao što si pomenula, sa ostalim organizacijama koje se okupljaju oko virtualne organizacije koju mi nazivamo Okrugli sto, već počeli da dogovaramo i predlažimo program i učesnike koji bi mogli da budu deo programa Mjesec srpske kulture. Ima mnogo toga što bi mogli da uradimo. Ono što je bitan faktor su naravno financije i koliko budemo mogli da realizujemo od onoga što smo zamislili, tako da sljedeći sastanak okruglog stola je krajem novembra i nadamo se da ćemo tada već moći da potvrdimo neke od učesnika koji će biti specijalni gosti, ali svake godine imamo već neke ustaljene programe koji se ponavljaju i stvari koje su svakako predviđene da se dese u to vreme, kao što je Svetosavska priredba u našoj crkvi. Mi ćemo svakako imati barem dva ili tri dešavanja u okviru tog programa, samo što u ovom trenutku pregovaramo i sa novom ambasadorkom, naravno zbog prostora u samoj ambasadi, a i sa našim ljudima koji žive u ostalim gradovima u Velikoj Britaniji, da vidimo šta su oni u mogućnosti da urade i kakav program planiraju, kako bi mogli to da ubacimo u sveobuhvatni program.
Jako se dobro sećam, prošle godine je bilo u 11 gradova.
Jesi, svake godine je u sve više gradova, ali ono što je jako lepo za vidjeti, posjećenost je zapravo sve veća. I trudimo se da ono što nudimo bude kvalitetno i raznovrsno, da nije ustaljeno i na neki način ponavljanje nekih stvari. Naravno, ako je nešto izuzetno popularno, ljudi žele da se ponovi, to nije problem, ali se trudimo i da omogućimo platformu nekim novim stvarima, novim ljudima, ljudima koji se još uvijek nisu afirmisali i onima koji su jako dobro afirmisani, a eto mogu da na neki način zadovolje publiku. I da taj program nije samo namenjen našima, što se uvijek trudimo, već da bude dostupan i domaćinima, ne samo Britancima, već i ostalim ljudima koji žive u Velikoj Britaniji, tako da to je najlakše organizovati kroz koncerte ili neke tribine na engleskom jeziku, gdje je onda na neki način mogućnost da to dopre do većeg broja ljudi mnogo značajnije.
U svakom slučaju ima vremena na Mjesec srpske kulture, bit će prilike da se mnogo puta čujemo. A do tada, Nataša, hvala ti najlepše što si odvojila vreme između svih sastanaka u Beogradu da se nađeš i sa nama. Emisija Večera zajedno ostaje uvek otvorena za sve ono što radi Srpski City Club.
Duco, hvala i tebi i naravno emisiji, i da se još jednom zahvalim. I kao što i sama znaš, vi ste zapravo prvi koji ste nama pružili mogućnost da predstavimo naš rad, tako da smo vam neizmjerno zahvalni na tome.
I aktivno učestvujemo i dan danas. Bila ovo Nataša Kočica.
Ovo je program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Eko.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. Cik zore, još se peva, u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. BGP RTS. U prodaji.
BGP
EGP RTS za decu uspavanke.
Hodio koliko da se siti na spavu.
Prodaj. PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Tako i gotovo.
Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor, sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Lepa Lukić, pesme za sva vremena. CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ovo je Srbija. Ansambl Ratislav Blagojević i Gledanice. Muzika u čast i slavu stogodišnjice herojske pobede srpske vojske i završetku Velikog rata. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Pronađite svoju prečicu do zavičaja tokom nedelje multimedijalne internet platforme RTS Planeta u Čikagu. Upoznajte čudesni svet RTS Planete. Nedelja, 11. novembar u podne, Srpski pravoslavni saborni hram Svetog Vaskrsenja Hristovog na Redwood Drive-u. Sreda, 14. novembar u 18.30, Generalni konzulat Republike Srbije. Subota, 17. novembar u 19.30, Restoranska Darlija. I nedelja, 18. novembar u 12 časova, Crkva Svetog Stefana Dečanskog na Lilendu. Registrujte se preko Facebooka ili web strane rtsplaneta.rs ili ćemo to učiniti zajedno tokom nedelje RTS Planete u Čikagu. Čekamo vas!
Sabor narodne muzike Srbije. Pesme koje volite u izvođenju pevača mlađe generacije i pevačkih zvezda. Ane Bekute, Šabana Šaulića, Nede Ukraden, Raše Pavlovića, Snežane Babić Sneki i Radeta Jorovića. Tri orkestra, Narodni ansambl RTS-a, Veliki tamburaški orkestar RTV Vojvodine i Saborski orkestar. Organizator Sabora, Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije, pokrovitelj Save samostalnih sindikata Srbije. Četvrtak, 15. novembar u 20 časova. Kombank dvorana uz direktan prenos na prvom programu Radio Beograda.
Lutam još, vitak, sa srebrnim lukom, rascvetane trešnje i zaseda mamim, ali iza gora zavičajvec lutim, gde ću smeh pod jablanovima samim da saranim.
O lutanjima, nemirima, seobama, o poeziji i prozi Miloša Crnjanskog na 125. godišnjicu rođenja, u emisiji Kod dva bela goluba, svakog petka od 20 časova. Prvi program Radio Beograda.
U galeriji 73 će sve do 20. novembra biti otvorena izložba Hamlet na Instagramu Biti ili ne biti viđen, Johana Vahlstorma i Bogdana Pavlovića. Bogdana Pavlovića poznajete iz naših emisija, on je naš slikar koji živi i radi u Parizu, pa zato dobroveče.
Dobroveče.
Otkud ova saradnja i šta je to sve što možemo da vidimo?
Saradnja je, se dešava u okviru programa 1 na 1, projekat 1-1-1 u okviru galerije 73. To je sučeljavanje dve poetike. Koncept je da se pozove jedan umetnik iz inostranstva i jedan domaći umetnik i da se njihove poetike sučeljavaju ili dopunjuju, da se napravi jedna vrsta kontakta i relacije između različitih geografskih prostora i različitih kulturoloških prostora. Za ovaj ediciju, drugu ediciju ovog projekta, izabrani smo Johan Wallström, moj kolega iz Njujorka, i ja. I izložba se zove Hamlet na Instagramu, biti ili ne biti viđen, obrađuje teme koje su vezane za to kako percipiramo stvarnost, kako percipiramo sami sebe, da li u slučaju Johana Wallströma preko i tehnoloških igračaka kao što su mobilni telefoni, gde vidimo ljude koji sebe uzimaju selfije, fotografije, šalje ih u svet, ili u mom slučaju slike koje odražavaju stvarnost koju ja živim, znači momente ili segmente života kada u stvari subjekat nije svestan da je posmatran. Znači imamo dve paralelna procesa, biti posmatran i ne biti svestan da ste posmatrani, ali u okviru nekih radova koji su grafički crno-beli i svedeni u Wallströmovom slučaju, u Johanovom slučaju, u mom slučaju to su slike na Itisonu i ulja na papiru.
Ono što je zanimljivo kad si ti u pitanju jeste ta česta promena materijala. Ti voliš da se igraš od crteža preko mnogih drugih tehnika do, evo, sad jeste, ovog slikanja na tepihu.
Jeste. Već dugi niz godina ja se bavim možda vrlo sličnim temama, ali materijali su drugačiji. Smatram da je umetnost jedna vrsta igre, eksperimentalne igre, i u tom smislu ja se trudim da iz svakog materijala povučem ili naučim nešto, ili predstavim ili odrazim određeno stanje. Znači, svi ti medijumi, da li se radi o slici na Itisonu, o fotografiji, svaki ima svoju specifičnost. Ono što je moje polazište je da tu specifičnost iskoristim, ali u isto vreme da dam neki novi likovni doživljaj, odnosno novi likovni kvalitet, znači koji u suštini ima svoju originalnost u odnosu na siže. Znači, siže negde isto prati te promene u mom radu, a za ovu priliku, da, bili su izloženi i ulja na papiru i i tisoni koji su slikani akrilnom bojom.
Kažu pušneš brodove rekom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem pisati, smejati se, hodati. Kažu da puštaš zmajeve nebo najviše, na svakom piše zašto nema te. Ja tebe ne smem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Kada odeš, onda učini to da tako ne izgleda. Kada odeš od mene, učini samo to, samo to, samo to. Bez tebe ne smem,
to, samo to, samo to.
Da se vratimo Bogdane u Pariz. Šta ima u Parizu?
U Parizu uvek ima puno lepih stvari, sajmova, umetničkih, ali eto, za ovu priliku bi možda pomenuo dve izložbe koje sam skoro imao prilike da vidim. To je Gio Ponti, poznati dizajner italijanski između dva rata i posle rata, do 77. je radio. To je jedan od velikih dizajnera i arhitekata koji ostavi za sebe značajne modernističke zgrade u Milanu, a i niz drugih projekata u vezi dizajna, modernističkog dizajna, tako da je to jedna figura koja je zaista značajna za evropski dizajn i za evropsku kulturu i jedna kreativan umetnik. Izložba je u muzeju Art Decorative ili Muzej dekorativnih umetnosti u Parizu i zaista izložba koja je sjajna i koju zaista treba posetiti.
Ono što je važno kada se kaže Pariz, da li Pariz još uvek drži taj primat kada je u pitanju promocije likovne umetnosti ili umetnosti uopšte, ili Njujork i dalje pokušava da prednjači u tome?
Pa, mogu slobodno da kažem da je Njujork ipak iznad Pariza u tom smislu, i po broju dešavanja, i po onome što može da pobudi, i po broju umetnika i konzumacije umetnosti, ne može da se poredi više Pariz sa Njujorkom. Ja mislim to traje od Drugog svjetskog rata do danas, ali Pariz ima svoju specifičnost i ono što jeste istina, s jedne strane, znamo, ipak Francuska je tradicionalna zemlja, dosta konzervativna, znači dosta konzervativan mentalitet generalno gledano, ali u isto vreme Pariz kao grad je propulsivna sredina gde jako puno umetnika dolazi iz inostranstva, domaćih umetnika, ima jako puno dešavanja, a mogu da kažem slobodno, da li se radi o muzici ili o likovnim umetnostima, pariška publika je zaista jako prijemčiva za kulturu i svako ko izlaže ili ima koncert u Parizu je jako dobro propraćen.
Yeah.
I ono što moram na kraju da te pitam, koliko bi tebi bilo teže da živiš u tom Njujorku nego u Parizu, s obzirom da veoma često dolaziš ovde i izlažeš ovde?
Pa za Njujork nisam razmišljao, nisam nikad razmišljao da živim u Njujorku, ali volao bi na neko vreme, zašto da ne. Pariz mi sasvim odgovara, bez obzira što je jedan naporan, dinamičan grad, ali je ima svoje kvalitete koji su za mene važni. Ja radim u jednom ateljeu koji pripada grupi ateljeja Paviljona, zove se Košnica ili La Ruche na francuskom, a ti ateljeji stoje od početka veka sa jednom divnom baštom, glavnu gradu je projektovao Gustav Eiffel, tako da ja radim i stvaram u jednom okruženju koje je samo po sebi inspirativno i kreativno. Ne znam za Njujork, ako bi imao tako lepe uslove, verovatno bi bio bilo drago da proradim tamo.
Ne bi imao tako lepe uslove, ali ostaje ono što si zaboravio da odgovoriš. Koliko ti je važno to što se redovno pojavljuješ na beogradskoj sceni?
Da, pa važno mi je pre svega u sentimentalnom smislu, zato što viđem prilika je da okupim prijatelje, davne prijatelje. Recimo na otvaranju je bilo dosta mojih prijatelja iz osnovne škole i srednje škole i tako dalje, tako da je to uvek lepa prilika za druženja i za povratak u neku možda mladost, a u isto vreme u profesionalnom smislu, baš kad se radi o ovakvoj vrsti projekata, je jako inspirativno, zato što postoji neki koncept iza, nije to samo izložba, jer ja više u zadnjih nekoliko godina ne radim izložbe koje su samo izložbe, nego imaju neki konceptualni karakter, konceptualnu pozadinu i imaju odnos prema tome šta je prostor, tako da i ova izložba je i koncipirana i postavljena u odnosu na identitet prostora. Eto, to me zanima, znači saradnja sa drugim umetnicima i uopšte scenografski pristup izložbi, postavci, a ne samo da se vide dela, nego da ta dela između sebe i komuniciraju.
Hvala ti najlepše na gostovanju.
Hvala vama.
A meni ostaje da vas podsjetim da izložbu Hamlet na Instagramu ili Biti ili ne biti viđen možete pogledati u Galeriji 73 u Beogradu. Autori su Johan Wallstrom i Bogdan Pavlović. Hvala Bogdan.
Hvala vam.
Mi smo večeras, zahvaljujući našim gostima, imali priliku da budemo i u Londonu i u Parizu. Skoknuli smo i do Njujorka. Sa nama su bili Nataša Kočiz i Bogdan Pavlović, a u studiju Radio Beograda ton majstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Ilija Ika Pavlović, producent Vesna Gemović, a moje ime je Dubravka Marković. I kao i uvek, za doviđenja, Vlada Divljan i Ljetnji kino bend i Ono to zna. Prijatno i do slušanja. We'll be right back.
I know.